Bibelteksten i dag på 5 kapitler. Jeg skal gå gjennom 1. Tessalonikerbrev og trekke fram hovedlinjer og en del detaljer. Dette det eldste kristne skrift som vi overhovedet kjenner. Skrevet ca. år 50. Det et misjonsskrift. Det handler om Paulus og hans virksomhet, og det ikke noen mimrende memoarer fra en eldre predikant som ser tilbake på sitt liv. Han står midt i begivenhetene, midt i kampen, og det som vi kjenner pulsslagene underveis. Jeg må først si litt om bakgrunnen. Paulus var på sin andre misjonsreise. Han var i Lilleasia. Og så kom han til den byen som ligger helt øst i Lilleasia, mot Egeerhavet. Og der får han en drøm om natta. Det står en mann på den andre siden, i Hellas, i Makedonia. Og han roper, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så tar Paulus det som et vink fra Gud. Og så seiler de over Egeerhavet til Makedonia og kommer først til Filippi. En spesiell ting vi kan legge merke til her i apostlenes gjerninger, som forteller om alt dette, det at han som skriver dette, nemlig Lukas, han går plutselig over fra å si «de» til å si «vi». Så han med fra Troas og til Filippi. Og etter at Paulus drar videre, så går han over til «de» igjen, så da han ikke lenger med. Men han altså tett innpå, og han møter igjen Paulus senere, sånn at han fikk vite hvordan det hadde gått siden også. Det han som skriver om dette. De kommer altså til Filippi først. Der danner Paulus en menighet. Men det blir fort opptøyer og rabalder, som det ofte blir når Paulus kommer til en ny by. Det noen som ikke liker budskapet. Og så endte dette med at Paulus og Silas, de ble trukket med på torget. Der ble de klærne revet av dem, de ble pisket, og så slengt inn i den innerste cellen i byens fengsel. Og der sitter de så om natta og synger lovsanger, mens de andre fangene hører på. Og så skjer det et Herrens under. Det blir et jordskjelv, dørene går opp, lenkene faller av, og fangevokteren våkner og tror at fangene har rømt. Han vil ta sitt liv, for han vet hvordan ellers vil gå med ham. Da roper Paulus, ikke gjør deg selv noe vondt, vi her alle sammen. Og så får fangevokteren lys, går inn, faller på kne foran Paulus og sier, si meg, gode herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, svarer Paulus. Og han blir med mannen hjem om morgenen, og han blir døpt med hele sitt hus. Han får sine sår vasket, men går jo tilbake til fengsel igjen, og så kommer rettsbetjentene, heter det. De kommer ut på morgenen og sier at nå har dommerne sagt at nå kan dere bare dra videre. Dere er fri. Å nei, sier Paulus. Jeg romersk borger. Jeg pisket uten lov og dom. De får selv komme og hente meg. Da blir de redde. Kommer, ber om unnskyldning og ber dem forlate byen. Og så drar de videre til Tessalonika. 6 dagsmarsjer unna, eller 3 dager med å kjøre vogn, med friske sår og skrammer på ryggen. Romerne var ikke nådige når de delte ut piskeslag. Og så kommer de til Tessalonika, en ganske stor by, med en synagoge med mange folk. Og hva gjør de? Jo, de går til synagogen. Går først til jødene. Og her legger de ut evangeliet. Og de sier at det var nødvendig. Og åpner Bibelen, det gamle testamentet som vi kaller det da, skriftene som de hadde den gangen. Og så sier de at det var nødvendig at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, det er han som vi forkynner for dere. Og så var det noen av jødene som kom til tro. Og ikke bare det, men det var mange av de som trodde på, som dyrket Gud. Altså mennesker som gikk i synagogen, grekere, som trodde på Israels Gud, men som ikke hadde tatt skrittet fullt ut og blitt proselytter, altså jøder. Mange av disse kom også til tro. Men da ble de andre jødene rasende. De gikk ned på torget, noen av dem, fikk med seg pøbelen der, laget oppløp. De styrta hjem til huset til Jason, der Paulus bodde. Men Paulus var ikke hjemme, og så dro de Jason med seg i stedet til retten, og han fikk nå slippe løs da. Men anklagen var alvorlig. Disse fremmede folka, de hadde sagt at Jesus er konge i stedet for keiseren. Det var en alvorlig anklage, men de fikk slippe unna med kausjon. Det ble betalt en pengesum, og så fikk de gå. Men disse som hadde kommet til tro, de skjønte jo at her kunne ikke Paulus bli værende, så de sendte ham av gårde, etter at han da hadde vært der på tre sabbater og undervist i synagogen. Og vi vet ikke helt om han ble litt etterpå også sammen med sine egne. Vet ikke nøyaktig hvor lenge han ble, men det var ikke lenge. Hva gjorde de så? Jo, de dro rett til Berøa, neste landsby, rett til synagogen, forkynte evangeliet. Litt av et liv. I Berøa, der var de mer storsinnet. De lyttet til det Paulus sa. De gikk hjem og gransket skriftene og så etter om det stemte, og mange kom til tro. Men vet dere, da kom de etter disse sinna folka fra Thessalonika og laget bråk i Berøa også. Og så måtte Paulus av gårde igjen. Så kom han til Aten og senere til Korint, og der gikk han og lurte på hvordan det gikk med menigheten i Thessalonika. Han hadde jo fått være der så kort. Og de levde altså midt i dette her fiendtlige. Ville de holde ut? Ville de holde fast ved sin tro? Han ble mer og mer spent. Og dette er det første Thessalonikerbrev svarer på. Det gir oss svaret på hvordan det gikk. Paulus forteller om det. Det er skrevet kanskje et halvt års tid etter at han var i denne byen. Nå skal vi ta en liten oversikt over hva dette brevet inneholder. Det er 5 kapitler alt i alt. Skal vi se? Der var den. 3 hovedtemaer. Først er det et tilbakeblikk på det som har skjedd, hvordan han har opplevd spenningen, og hvordan han fylles av takknemlighet. Det er de 3 første kapitlene. Det tar mye plass. Og så er det formaninger til et rett liv, og innimellom så svarer han på noen spørsmål om Jesu gjenkomst. Det er vel spørsmål som Titus har hatt med seg, Timoteus, når han kommer til Paulus, som vi skal se, for å fortelle nytt fra Thessalonika. Dette er hovedinnholdet, og da går vi rett på teksten, og vi går rett på fasiten egentlig, i forhold til det som jeg nå har snakket om. Hvordan gikk det med dem? Etter en kort avskjedshilsen, så skriver, nei, en kort hilsen, mener jeg. Altså faktisk, når de skrev brev den gangen, så hadde de hilsenen foran. De skriver ikke sånn hilsen Paulus til slutt, men de skriver hilsen Paulus til å begynne med. Og etter den hilsenen fra Paulus og Silvanus og Timotheus, så skriver de til menigheten i Thessalonika og sier, vi takker alltid Gud for dere alle, når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er. Og så kommer troen og håpet og kjærligheten. Virksomme i tro. Arbeider i kjærlighet. Og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Det hadde altså gått bra. Skal vi se? Det var feil. Og så fortsetter han. Dere er elsket av Gud, søsken. Det er jo noe vi har hørt så mange ganger at det er blitt selvsagt. Det er nesten blitt banalt. Jeg trenger ikke gå på familiegudstjeneste, var det et barn som sa, for jeg vet at Gud er glad i meg. Men dette er ikke noen selvfølge. For jødene så var det en uvanlig uttrykksmåte. Det var noe man kunne si om Moses og Elia og de store. For de som kom fra hedensk bakgrunn var noe helt nytt. Gudene var ikke noe glad i dem. Så dette er en stor ting. Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere, og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Slik ble dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde vidt utover. Etter et besøk på noen få uker fra Paulus og Silas, så var det slik det gikk. Det var ikke bare det at de selv var tatt vare på, men ryktet om det gikk, og de fortalte videre, de vitnet om sin tro, sånn at det ga gjenklang i hele Hellas. Makedonia og Akaia til sammen, det er Hellas det. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere. Altså når Paulus reiser rundt, så møter han folk som forteller om dette. Så stort var det. Og hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene. Ja, og nå kommer tre punkter som viser noe viktig om hvordan Paulus forkynte evangeliet for hedninger. Dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Det er det ene. Å tjene Gud, det var noe som gikk på livsførselen også. Og livsførselen for kristne og for jøder også, det var noe helt annet enn livsførselen blant dem som tjente avgudene. For avgudene, de greske og helenske gudene, de sa ikke noe om at du skal ikke stjele og du skal ikke lyve eller sånne ting. De stjal og løy selv, de gudene der. De hadde ikke noe bud, de hadde ikke noe 10 bud. De. Og så ble det deretter. Menneskeverdet sto lavt. Noen hadde ikke menneskeverd i det hele tatt i den troen. Men dere tjener den levende og sanne Gud, og dere venter på hans sønn fra himmelen. Jesu gjenkomst, det var en forventning som Paulus ga næring til. Han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som redder oss fra vreden som kommer. Jesu død og oppstandelse. Jesus, som redder oss fra dom og død og gir evig liv. Her ser vi hvordan Paulus forkynte evangeliet for folk som ikke hadde hørt det før. Det er som han skriver i brevet til Kolosserne. Han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse fra syndene. Og så leser vi videre. I kapittel 2 så ser vi hvordan de tok imot ordet i Tessalonika, og samtidig så får vi et bilde av en trofast misjonær og sjelhyrde. Vi merker hvordan Paulus tenker og hvordan han arbeider. Enda vi tidligere, som dere vet, var blitt plaget og mishandlet i Filippi, ga vår Gud oss frimodighet til å tale sitt evangelium til dere, tross sterk motstand. Ja, det er sånn som vi har hørt det nå. Og så skriver han noe om at han kom ikke med svigrende ord. Han kom ikke med baktanker om egen vinning. Han søkte ikke ære hos mennesker. Noen av motstanderne har kanskje anklaget ham for sånne ting, men dere vet jo, dere så det jo selv, dere tessalonikere, at det var ikke sånn jeg kom. Jeg kom som når en amme steller med sine egne barn. Slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Og det var sant. Paulus risikerte livet hele tiden, av og til var det nære på. Så høyt elsket vi dere. For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere, samtidig som vi arbeidet natt og dag for ikke å være til byrde for noen av dere. Han var jo teltmaker og livnærte seg for at ingen skulle anklage ham for å suge til seg, sette sugerøret ned i menigheten og utnytte dem. Og samtidig så viste han dem da at håndens arbeid er nyttig og godt. For på den tiden så ble kroppsarbeid sett på som noe annenrangs. Man hadde jo slaver, ikke sant? De kunne gjøre sånt. Men jo finere man var, jo lenger skulle man holde seg unna den slags arbeid. Og Paulus viser dem noe annet. Dere vet også at vi var mot dere som en far mot sine barn. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Store ting var på spill, og Paulus satser stort. Men derfor takker vi stadig Gud. For da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord, det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. For dere, søsken, har fulgt eksempler fra Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene. De kristne jødene, de ble forfulgt av sine landsmenn. Nå blir dere forfulgt av deres landsmenn. Motstand og forfølgelse er ikke noe unormalt i Guds rike. Og fortsatt, i 2018, lever mange, mange mennesker, kristne, under trusler, ydmykelser, diskriminering eller ren forfølgelse. Vi må ikke glemme dem. Evangeliet viser sin virkekraft ved at det skaper tro, men indirekte også ved at det skaper motstand og forfølgelser. Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi skulle møte motgang. Slik gikk det også, som dere vet. Og fordi jeg ikke holdt ut å vente lenger, her kommer det altså, sendte jeg Timoteus til dere. Jeg måtte vite hvordan det sto til med troen deres. Om fristeren hadde klart å friste dere, slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Nå var Paulus kommet til Korint, og det ble verre og verre å leve i uvisshet. Og så. Men nå er Timoteus nettopp kommet tilbake fra dere med godt nytt om deres tro og kjærlighet. Han forteller at dere stadig husker på oss med glede og lengter etter å se oss, akkurat som vi lengter etter å se dere. Og slik, søsken, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere, midt i all vår motgang og nød. Nå lever vi, siden dere står fast i Herren. Hvordan kan vi i dag takke Gud nok for dere, for all den glede som fyller oss, for Guds ansikt på grunn av dere? Nå lever vi. Nå kan han senke skuldrene, puste fritt og føle at han lever. Slik har han altså levd seg inn i dette og vært opptatt av hvordan det gikk med de som levde i fiendtlige omgivelser. Jeg tror jeg har hatt noen uker sammen med apostelen Paulus og Silas. Slik er de tre første kapitlene. De forteller om dette, om forholdet, om det som har skjedd, og om hvordan det er gått. Og Paulus er full av takknemlighet. Og så kommer den andre delen. Da blir det formaninger. Og formaninger i Bibelen, det er ikke sånn. Det er sånn. Husk på hvem dere er. Formaning på norsk, det er et ord med en sånn litt mørk klang. Men i Bibelen så har det en undertone av oppmuntring. Og da begynner han med det at de skal leve som hellige. Og han begynner med det som var så krevende den gangen, og som er så krevende i dag, fordi kristen tro, og for så vidt også jødisk tro, er så annerledes enn det som var vanlig. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Sanselig begjær. Det er det begjæret som fører oss av sted, som overtar styringen. Og i samtidens kultur så var det slik man gjerne tenkte om seksualiteten, som man hadde for å nyte. Og da kunne man forsyne seg litt på det her og der. Og tanken er ikke helt fremmed i vår tid, er den vel? Jødene og de kristne, de skilte seg ut. Også seksualiteten skal innordne seg under Guds vilje, lærte de. Og derfor ble det en åpenbar forskjell mellom kristne og jøder på den ene siden, og de vi kan kalle hedninger på den andre siden. Hellighet i slike forhold. Hellighet og ære, står det. Hellighet, det er å vise kjærlighet, omtanke, respekt, hensyn, ansvar og ære. Det er å ha respekt for den andres egenverdi og integritet. Seksualiteten er som ilden. Den lyser og varmer, men den kan gjøre stor skade utenfor ildstedet. Drikk av din egen brønn, står det i ordspråkene. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv. Passe deres egne plikter og arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere. Det er litt godt at det står, for Paulus han hadde jo ikke akkurat noe stillferdig liv. Nå verdsetter han dette stillferdige livet høyt, og som sagt, han verdsetter kroppsarbeid og alminnelig trofasthet og pliktfølelse. Et sted sier han til og med, den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Og så er det at han, svarer på et par spørsmål fra tessalonikerne om Jesu gjenkomst. Vi venter jo på Jesus, men så begynner jo folk å dø, kristne. Hva med dem da? Skal ikke de få være med? Hvordan er dette her? Da svarer Paulus, dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Dette er den mest detaljerte skildringen av Jesu gjenkomst i Det nye testamentet. Og vi kan jo lure på dette her med å bli rykket bort, da, opp i skyene. Hva er det for noe? Og hva etterpå? Skal vi fortsette videre oppover til himmelen? Dette har nok sin bakgrunn i det som var vanlig skikk den gangen, at når kongen kom, så skulle man møte ham, gå ut av byen og møte ham et stykke unna, og så følge ham tilbake til byen igjen. Så meningen her er at vi skal møte Kristus som konge på veien og følge ham tilbake til jorden igjen. Og så kan vi ha mange spørsmål rundt dette. Men hovedsaken som Paulus setter opp her, og som skjærer igjennom mange ørkesløse diskusjoner og spørsmål, det er det som kommer på slutten. Så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Så kommer det også noen formaninger på slutten. Vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren og som rettleder dere. Pastor, ledere, dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. Lev i fred med hverandre. Vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt. Sett mot i de motløse. Ta dere av de svake og vær overbærende mot alle. Den liker jeg godt. Vær alltid glad. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold. Det høres krevende ut. Jeg tenker som så at vi alltid har noe å være glad for. Selv når livet virkelig bryter på. Tredjeparten av salmene i Salmenes bok er klagesalmer. Bibelen taler sant om livet. Det er ikke det det står om. Men vi har alltid noe å være glad for. Når vi lever etter det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg, da kan aldri bunnen gå ut av vårt liv. Vi er elsket. Vi skal ikke takke Gud for alle ting. Men det står under alle forhold, det er noe annet. Det er ting vi ikke kan takke Gud for, det er helt klart. Og om alt skulle bli mørkt, det hender. Da får vi be med Svein Ellingsen. Og om jeg den dype natt må føle, om selve troens grunn blir knust til skår, la meg da i hjertet føle at et faderhjerte fortsatt slår. Under alle ting et faderhjerte fortsatt slår. Han sier det litt finere, for jeg har det ikke helt presist, men meningen er klar. Og hvis det så skulle bli helt mørkt, så får vi bære hverandre og tro for hverandre. Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Og prøv alt, det betyr ikke at vi skal forsøke alt, men at vi skal sette alt på prøve, altså at vi skal granske alt. Når vi hører profetord, så skal vi grunne på det og se om det holder. For det er levert mange rare profetier. Vi skal prøve alt og holde fast på det gode. Og så, til slutt, så kommer det som noen av dere kanskje hørte den gangen dere ble konfirmert. For da ble dette brukt som en av bønnene, når presten gikk rundt og ba for dere. Og dere fikk kjenne at nå er det meg det gjelder. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Trofast var han mot menigheten i Tessalonika. Trofast har han vist seg mot oss. Han skal fullføre det han har begynt. Og så runder Paulus av med ordene, «Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med dere alle.» Takk, Herre Jesus. Ta vare også på oss. Led oss i troen. Styrk oss i håpet. Og inspirer oss til kjærlighet i ord og gjerning. Amen.